Fakkeenyaaf reessoo bulchaan tokko fuul gooftaa yesoo duraatti jilbeeffate. Ilmaan keessaa yoo isaan irraa dhukkubde maan tolchitan? Namichi fakkeenya kan irratti argamu kun gooftaa yesoo barbaaduuf karaa dheeraa deeme. Bulchaa beekamyoo ta'ellee ilmi kiyya doonduinuyyuu kootti dafii kootti waaqi jedhettis kadhate. Gooftaa yesoolleen ilmi kiyya fayyee nagayaan garman keetii deemi jedheen namichilleen gooftaa yesoon dhugeeffate garman ofii deeme. Adoo inni karaa irri jiru warri mana isa keessatti hojjetu kaan karaa irrattis dhaqqabe. Ilmi isaa qara dhukkubu kaan akka fayye isaa himan. Mucaan turetti hafayya doontainuyyuu gize gooftaa yesoon mucaan kiyya fayyi jedhu yosunu fayye. Waan maadaa akkasiitiin haka'e namichi warri ofii waliin gooftaa yesoo kiristoon dhugeeffate.